Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүнкү күнгө ишемби 6 август азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта президент Алмазбек Атамбаев сот чечимдерин, актыларын жана архивдерди коомчулукка жарыялоого милдеттендирген мыйзамдар топтомуна кол койду.
Негизи атайын база данных түзүлүш керек. Ошол жерде бүт баары соттун чечимдери болуш керек.
Стамбулдагы эл аралык кол өнөрчүлөр фестивалында Кыргызстандан куракчылар катышууда.
Менимче, курак кураганга кыргыздын ар бир аялынын ички шыгы болот. Сиз жасаган курак канчалык кыйшык болсо дагы, ал баары бир кооз болот. Бул курактын уникалдуулугу.
Ошондой эле эл үнү түрмөгүбүз дагы бар. Биздин толкундан кетпей туруңуздар. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Франциянын чыгышындагы Руан шаарында кафелердин биринде өрт чыгып 13 адам жашоо менен кош айтышты. Жергиликтүү булактардын маалыматына ылайык, окуя 6 августка караган түнү болду. Ал учурда жаштар туулган күн белгилеп жатышкан, кырсыкка кокустук себеп экени айтылууда. Украина чыгышындагы жикчилдери Луганск элдик республикасы деп атап алган аймактын лидери саналган Игорь Плотницкий автоунаасы жарылганы расмий тастыктайылды, бирок өзү оор жарадар болгону тууралуу маалымат такталууда. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги жикчилдердин өкүлүнө таянып билдирди. Маалыматка ылайык, 2 киши ооруканада. Мурдараак жогорку раданын экс депутаты Олег Царев оор жараат алган Плотницкий бейтапканага түшкөнүн твиттерге жазган болчу. Токтогул райондук акимчилигинин алдында Кенжебек Жумабаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү талабы менен бүгүн митинг өттү. Акцияга чогулган 30 чукул адам ага коюлган айыптоолорду негизсиз деп бошотулуусун талап кылышты. Бул тууралуу азаттыкка митингге чыккандардын бири Эрмек Бактияр уулу билдирди, бирок алар менен бийлик өкүлдөрүнөн эч ким чыгып жолукпаганын айтышууда. Райондук бийликтен бул жакта комментарий алууга мүмкүн болбоду. Кыргыз Таймс сайтынын кабарчысы Кенжебек Жумабаевди 30-июлда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы камакка алган. Ал 2013-жылы Сары окуясында ошол кездеги өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаевди барымтага алууга катышкан деп шектелүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев эгемендиктин 25 жылдыгына жана үркүндүн 100 жылдыгына карата абактагыларга мунапыс берүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Аталган мыйзам 23-июнда жогорку кеңеште кабыл алынган болчу. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, мунапыска төмөнкү жарандар илинет. Бойго жете электер, алгач ирет 5 жылга чейин камалгандар, 60 жаштан ашкан эркектер, 55 жаштан чоң аялдар, 1-чи жана 2-чи топтогу майыптар, 2-ден кем эмес балалуу болуп үй бүлөсүн жалгыз баккандар, майып баласы бар кишилер, бул мыйзам күчүнө кире электе жеңил кылмыштар менен камалгандар жана өтө чоң кылмыш жасабай алгач ирет соттолгондор. Ошондой эле мыйзамга ылайык айрым соттолгондордун жаза мөөнөтү да кыскартылат. Жарыяланган күндөн күчүнө кирген мыйзам 3 ай ичинде аткарылышы кажет. Учурда Кыргызстандагы жабык жайларда 10 000 ашуун адам камакта жатат. Айрым маалымат каражаттары бүгүн 3 000 көп киши мунапыс менен эркиндикке чыгарын жарыялашкан болчу. Бирок жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова азырынча канча адамдын мунапыска илинерин болжолдуу айтууда кыйын экенин Азаттык радиосуна билдирди.
Анткени бүгүн мисалы 10 000 киши болсо, эртең 7 ашуу мүмкүн да, бизде жана күнүгө жылып турат да, же кайра кошулуп калышы мүмкүн. Биз ошон үчүн кислону таптакыр айта албайбыз да азырынча,
деди жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова. Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун адистери Кыргызстандын аймактарында ишкерлер жана жергиликтүү башкаруу орган өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүүдө. Экономика министрлиги менен чогуу уюштурулуп жаткан жыйындардын максаты экономикалык өнүгүү жаатында бирдиктүү аянтча түзүү болуп эсептелинерин аталган фонддон кабарлашты. Жолугушуулар Токмок, Нарын жана Кара Кол шаарларында өттү. 24 августка чейин башка район шаарларда уюштурулат. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду 2014-жылы түзүлгөн. АКШда бозгунда жүргөн түркиялык диний аалым Фетхуллах Гүлендин адвокаттары анын өмүрү коркунучта экенин билдиришти. 5 август күнү Вашингтондо маалымат жыйын курушкан юристтер Гүлен Пенсильванияда жашап жатканын белгилешип, АКШ бийлиги далилдүү фактылар жоктугуна байланыштуу аны Анкарага бербей турганын айтышты. Түркияда таасирлүү киши саналган Гүленди камоого Стамбул соту ордер берген. Сот 15 июлда төңкөрүш кылууга Гүлен буйрук кылган деген чечим чыгарган. Анкара Гүленди кайтарып берүүнү Вашингтондон талап кылууда. Кыргызстанда бир акш доллары 69 сомго жакындады. Бүгүн Бишкек шаарындагы акча алмаштыруучу жайларда доллардын сатуудагы курсу 68 сом 65 тыйын, сатып алуу 68 сом 50 тыйынды түздү. Улуттук банктын расмий курсунда да ушундай эле көрсөткүч катталып, долларын 0.16% өскөнү кабарланды. Жыл башында акш валютасы 77 сомго чыгып, бир канча жолу интервенция менен сомго болгон катышы 66 сомго чейин түшкөн болчу. Жаңылыктардын соңунда Бразилиядан кубанычтуу кабар. Кыргызстандык дзюдочу Нотар Бестаев Рио-де-Жанейрода өтүп жаткан Олимп оюндарында алгачкы жеңишин камсыздап, чейрек финалдык таймашка чыкты. 60 килограммга чейинки салмакта күрөшкөн Бестаев жарым чейрек финалда египеттик Абилрахман Ахмет менен күч сынашып, таза Элпон менен жеңишке жетти. Эми чейрек финалда азербайжандык Орхан Сафаров менен таймашат. Бестаев 16-нчы Олимп оюндарында кыргыз спортчуларынан алгачкылардан болуп бүгүн мелдештерин баштады. Олимпиаданын салтанаттуу ачылышында кыргыз желегин көтөргөн боксчу Эркин Адылбек уулу эртең колумбиялык мушкерге каршы рингге чыгат. Ошол эле күнү оор атлетчи Жаңыл Окоева мелдештерди баштайт. Рио-де-Жанейрода 5-августта расмий ачылган Олимп оюндарына Кыргызстандан 19 спортчу катышууда. Бактыгүл,
кыргызстандык спортчуга ийгилик каалайбыз. Кесиптешим Санжар Эралиев сунуштаган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг жана уюлдук интернеттеги азаттык чекит моби даректеринен таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Шашылыш билдирүү 8-августка чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде сел жүрүү коркунучу жогору болууда. Эртең 7-августта Чүй, Талас, Ысык Көл областарынын көпчүлүк аймактарында Ош, Жалабад, Баткен, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлеринде болсо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы сары өзөн Чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 26-31, Талас жергесинде 11-16, күндүз 26-31, Баткен облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35 градус нөлдөн жогору болсо, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 13-18, күндүз 20-25, Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус нөлдөн жогору болот. Баш калабыз Бишкекте мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт, түнкүсүн 17-18, күндүз 27-29 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Президент Алмазбек Атамбаев сот чечимдерин, актыларын жана архивтерди коомчулукка жарыялоого милдеттендирген мыйзамдар топтомуна кол койду. Негиздемеде башкы максат сот системасындагы ачык айкындалуулукту жана сотто ачык каралган иштер тууралуу кеңири маалымат алууну камсыздоо деп жазылган. Айрым юристтер бул жаатта негизи мыйзамдар жетиштүү экенин, бирок көбү аткарылбай келгенин белгилеп жатышат. Кыргыз коомчулугунда сот чечимдерине байланыштуу доомат, нааразылык болсо көп. Кененирээк Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Президент Алмазбек Атамбаев кол койгон мыйзамдарга ылайык, мындан ары ачык сот процесстеринин бардык материалдары коомчулукка ачык жарыяланышы керек. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешевдин Азатка билдиришинче, мындай маалыматтар бир электрондук базага топтолмокчу.
Негизи атайын база данных түзүлүш керек. Ошол жерде биз баары соттун чечимдери болуш керек. Анан биз айтып атабыз, ошол эле соттун архив ал ачык эле болсун, любой киши барып запросту жөнөтсө алганга укуктуу. Себеби азыр мындай да, сотко барганда алар айтышат, сен качкан жоксуң, сенин участие жок, ошон үчүн сен ала албайсың ошол документтерди. Бул туура эмес да. Эми бүткөн ишти любой киши караса болот. Эми албетте ошол личный маалымат болсо ошондой эле бербейт да, берилбейт да, архивтен чечимдер берилбейт. Дагы бир нерсе, бул депутаттарга чекти койгонбуз биз. Мисалы ошол эле сот процесске биз кирише албайбыз. Мисалы бизге арыздар келип атпайбы, бул судья мындай кылып атат, тиндей кылып атат дегендей, ушундай. Биз уже ошол арыз негизинде иштей албайбыз, себеби бул ишке вмешательство болуп калат да.
Буга чейин сот жараянына жабырлануучу же айыпталуучу болуп катышпаган, бирок ошол материалдар зарыл деген үчүнчү тарапка мындай материалдар берилчү эмес, айрыкча кайсы бир чуулгандуу иш боюнча соттолгон, коомчулукка кеңири белгилүү болгон. Бирок кийинчерээк бүдөмүк жагдайлардан улам кайра каралып, чечим өзгөргөн учурларда маалымат алуу мүмкүн эмес эле. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Курманбек Осмонов буга чейинки мыйзамдарда деле сот системасынын ачык айкындуулугун камсыздаган жоолор болгонун, бирок аткарылбай келгенин белгиледи.
Ачык процесстер боюнча тараптарга дагы, башка тараптар эместерге дагы маалымат берилиш керек өзү. Ал эми соттун материалында ичинде баягы мамлекеттик сыр же аскердик жашырын сырлар же болбосо адамдын жеке турмушуна тиешелүү интимный жактары чагылдырылган иштер болсо алар жарыялануга жатпаш керек. Ушул иштер деле граждандык иштер деле эгерде андай жеке адамдын жеке турмушуна тиешелүү же болбосо жашырын аскердик сыр мамлекеттик сыр болбосо аларды жашырыштын кереги жок, аларды жарыялай берсе болот, ачык болуш керек.
Мурунку юстиция министри Марат Каипов сот системасындагы ачык айкындуулук баш мыйзамда көрсөтүлгөнүнө токтолду. Анын пикиринде буга карабай бир топ өксүктөр бар.
Айкындык принциби деген эмне? Бул сот процессине бир эле тараптар эмес, каалаган кишилер келип отуруп катышып көргөнгө шарт түзүлүш керек. Биринчи инстанциядагы райондук шаардык соттон баштап жогорку сотко чейин. Бизде көп сотторду мындай айкындык процессин ишке ашыра турган шарт жок да. Бизде болсо кайсы сотко барбасаң милиция кайтарат, анан жөнөкөй жаранды киргизбейт. Бул айкындык процессинин толугу менен бузулгандыгы. Экинчиден, эгерде сот купуя болбосо анда тараптардын тең каймаштуулугу сөзсүз аткарылыш керек. Тараптар каалаган күбөсүн сотко алып келгенге укуктуу. Мына ушул күбө менин күбөлүү эмесимди далилдейт десе ошону сотко алып келип киргизгенге укуктуу. Бул да болсо ошо айкындык принцибинин соттогу теңдик принцибинин чагылдырган мыйзамдын бири. Үчүнчү, эгерде тараптар макул болсо сотто аудио, видео менен чагылдырса болот. Ошону менен бирге эле массалык маалымат каражаттарын өкүлдөрү келип катышса болот.
Кыргызстанда сот жараяндары жана анда кабыл алынган чечимдерге байланыштуу доомат көп айтылат. Апрель окуясынан кийин келген бийлик сот реформасын убада кылган. Бирок бул реформага байланыштуу нааразы болгондор деле четтен чыгат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Уктурубузда эми Түркиядан алынган баян менен улантабыз. Ондогон өлкөнүн кол өнөрчүлөрү бул жолу Стамбулда чогулушту. Стамбул медиасы тарабынан уюштурулган бул иш чарага чеберлер өздөрүнүн буюмдарын көргөзмөгө чыгарышты. Алардын арасында Кыргызстандан куракчы Чолпон Аламанова жана Казакстандан сүрөтчү Алмаз Мустафаевдин да буюмдары бар. 1-августтан 5-августка чейин өткөн фестиваль тууралуу Стамбулдан кабарчыбыз Эльвира Будайчиева баяндайт.
Эл аралык кол өнөрчүлөр көргөзмөсү Стамбул шаарында өтүүдө. Кыргызстан, Казакстан, Болгария, Албания жана башка өлкөлөрдөн катышкан чеберлер өз өнөрлөрүн көрсөтүп, жасалган буюмдарын сатыкка чыгарышты. Ар бир улуттан келген кол өнөрчүлөр буюм тайымдарын тегерете коюшуп, тажрыйбалары менен бөлүшүп жатышты. Кыргызстандан Чолпон Аламанова кыргыздардын көнөрбөс өнөрү курак менен бул көргөзмөгө катышууда. Балалыгында кыялданган оюн акыркы 2 жылда профессионалдык деңгээлге жеткизген. Ал ар бир колуна ийне алган аялдын куракка жөндөмү бар экенине ишенет.
Мне кажется, курак изначально где-то внутри знает каждая женщина.
Менимче, курак кураганга кыргыздын ар бир аялынын ички шыгы болот. Сиз жасаган курак канчалык кыйшык болсо дагы, ал баары бир кооз болот. Бул курактын уникалдуулугу.
В этом его уникальность, что ли, можно сказать.
Деди кыргызстандык куракчы Чолпон Аламанова. Дүйнө жүзүндө курак куроо чоң хоббиге, модага айланууда. Курак негизинен илгертеден бери белгилүү ыкмалар менен куралса да, жаңы тенденция аркылуу улам жаңы ыкмалар да кошулуп жатат. Мурун эскирген кийимдерден курак куралса, азыр чеберлер кымбат баалуу кездемелерди да колдонушат.
Лоскутное шитье курак есть во всем мире, но везде техника.
Негизи курак бардык эле элде бар. Алар техникасы жана түстөрү менен айырмаланат. Мага бир түрк келип, сизде Түркиянын туусунун түсүндөгү каттама курак барбы деп сурады. Чын эле мен өзүм ошол жөнүндө мурда ойлонбоптурмун. Ошондон кийин мына ушундай магнит сувенир жасадым.
Магнитик. В центре я сделала как наше озеро голубое.
Деди кыргызстандык куракчы Чолпон Аламанова. Көргөзмөгө дүйнө жүзүнөн кол өнөрчүлөрдөн тышкары профессионал зергерлер, жыгач усталар, килем токуган уздар да катышты. Казакстандан келген Алмаз Мустафаев бул иш чарага өзү жасаган домбурадан тышкары баалуу күмүш зер буюмдарын да алып келген. Материалдык жактан күчтүү жабдуулар болсо да, казак чеберлеринин буюмдары дүйнөлүк аренада атаандаша албай жатканын белгиледи.
Жакшы дамып жатыр, бирок биз деген Кыргызстандан же болбосо Өзбекстандан артта келе жатырбыз. Биз өткөнү. Ресурстар бар, мына башка да казбалар көп да, мемлекетте кызыл интерес жок. жекелеген чеберлер гана өзү кызыгат соң аркасында гана.
Деди казакстандык чебер уста Алмаз Мустафаев. Стамбулдагы көргөзмөгө ондогон өлкөдөн келген чеберлер өз ара тажрыйба, пикир алмашып кайтышат. Жаңы технология менен тең тайлашып, унутта калып бара жаткан кол өнөрчүлүктү кесип катары алып жүргөн чеберлердин жүгү оор. Материалдык кыйынчылыктарга жана нукура буюмдарды жасаган усталардын азайып баратышы чеберлерди коопсуздандырат. Шыктуулукту менеджмент менен айкалыштырган көргөзмөнүн катышуучулары көнөрбөс өнөрлөрүн дүйнөлүк аренага алып чыгууну көздөшөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Ала толкунубузда Азаттык радиосунун кезектеги эфири, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саат карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолуп өтсөк. Президент Алмазбек Атамбаев эгемендиктин 25 жылдыгына жана үркүндүн 100 жылдыгына карата алактагыларга мунапыс берүү жөнүндө мыйзамга кол койду. АКШда бозгунда жүргөн түркиялык диний аалым Фетхуллах Гүлендин адвокаттары анын өмүрү коркунучта экенин билдиришти. Бразилияда башталган жайкы олимпиада оюндарында Кыргызстандан барган спортчулардан эң алгач дзюдочу Отар Бестаев Таймашка түшүп чейрек финалга чыкты. Ысык Көлдүн Аксуу районунда бүгүн Карагат фестивали болуп өттү. Мына ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан таба аласыздар. Эми кезекти эл үнү берүүсүнө берсек, аны кесиптешим Сабыр Абдымомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 31-61-63 жана WhatsApp номерибиз 0550-988-755. Анда уктуруубузду баштасак. Аксу районунун Авледим айылынын тургуну Сейит Сооронбаев азаттыкка кайрылган. Ал учурда Москва шаарында иштеп жатканын айтып, Кыргызстанда жалгыз калган аялы төрөт мезгилинде маселе жаралып, айылдан Бишкекке келип төрөтканага кайрылганда КСРФ операциясы үчүн дарыгерлер 300 АКШ доллары сураганын, аялы 10,000 сом араң таап бергенин маалым кылды. Ошол эле учурда операциялардын баасы так жазылган эч кандай жазуу таппай койгонун, эгер акча мыйзамсыз алынып жатса, эмне үчүн дарыгерлер жоопко тартылбайт деген суроо узаткан.
Биринчи төрөтү КСРФ болгонуна байланыштуу, экинчисин дагы КСРФ кылабыз дешип, Кербенден райондук больницадан Бишкекке жөнөтүшөт. А Бишкекке барганда күйөөң кайсыл жакта деп сурашат. Аны Россияда деген экен, 300 доллар дептир. Аны анча акчам жок менде деген экен, анда сага скидка кылабыз 200 доллар дешип, болбосо эч ким жакшы карабайт сени. Мен өзүм карайын деп бир врач 200 долларга договорлошуп, мен доллар акчам дагы жок деген экен, боло берет анда 10,000 ак бересиң деп 10,000 акчаны ак берип анан КСРФ болгон. Ал жанагы төрөткө кеткен 150 сом, 200 сом, 250, 300 сомдорду окуп алып күлкүм келди. Негизи мен билейин дедим эле, КСРФ болгондор шаарда акчага кылабы же ар врач өзүн билген базына кылабы же өзүн белгилүү бир ставкасы барбы КСРФ, анын биле албай бир кунчуга алган жокпуз да, айла жок. Ушунча жүрүп Россияда мен долларды көрө элекмин, төрөт үйүндө доллардан сурашып ооба жарышат ошентип. Негизи мага окшогондор көп да, келинчегим айтып жатпайбы, 300 доллардан көп эле бүт күйөөсү жоктор беришип ошо жаткандарды. Бүт эле акча беришет экен да, ошо 300 доллардан 200 доллардан үйдү. Анан тем более биз түштүктөн барган үчүн көпкө башын оорутушуптур да. Чоң рахмат Сооронбаев Сейит.
Азаттык бул суроо менен эне жана баланы коргоо боюнча улуттук борбордун жетекчиси Камчыбек Узакбаевке кайрылганда, дарыгер тармакта коррупция бар деген маселе талкууланып келе жатканын белгилеп, мында элдин күнөөсү да бар экенин айтат.
Кээ бир баягы төрөткө келгендердин өздөрүнүн каалоосу менен өздөрү көрүндүк катары жакшы карап бер деп өздөрү берип койгон учурлар дагы абдан көп кездешет да. Биз муну менен систематически иш жүргүзүп күрөшүп келебиз да. Анан жанагындай ол фактылар болсо, правоохранительный органдар дейбизби, ошолорго информацияны берип, бизге берип, биз ошолор менен чогуу күрөшүбүз керек да.
Жакында эле Акыйкатчы институту өлкөдөгү төрөт үйлөрүнө жүргүзүлгөн мониторингден соң ал жерде энелерден акча алынаарын жарыя кылган болчу. Иликтөөдө төргөн энелер акча түрдүү жолдор менен алынаарын айтып беришкен. Алардын ичинде кош бойлуу аял төрөт үйүнө түшкөн учурда атайын фондко деген негиз менен 200 сомго чейин көрүндүк сүйүнчү сыяктуу ата энелер жана алардын жакындары өз эрки менен берген сыңар алынган акчага чейин. Акыйкатчы институтунун гендердик укук бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдумаматова, эгер дарыгерге каражат оорулардан түшкөн акчадан каралып жатса, муну ачыкка чыгарып мыйзамдаштыруу зарылдыгын ортого салды.
Эгерде действительно роддом көтөрө албай турган болсо, ал врачтын услугасын, право выбора, анда законодательно уровне фиксированный сумма коюш керек. 5000 сом деп, 5000 сомдун 3000 непосредственно ошол врачка кетет, а 2000 сом болсо, бул ошол родильный домдун эмесин оңдогонго кетет деппи? В пример катаргы бир мыйзамдаштырыш керекпи деген сунушубузду берип атабыз да.
Кызылкай шаарынын тургуну Акмөр Маматова эл үнүнө кайрылат. Ал үйүнө уру кирип, чоң суммадагы акчасы уурдалып кеткенин, уурулукту кошунасы жасаганын милиция билип туруп, териштирүүнү кечеңдетип жатканын айтат.
Мен 21 июлда менин үйүмдү полный тонап урулар кирип тонап кетти. Акча и камераларды уруп кетти. Наружная часть и ичидеги үйдү спальнялардын ичинде камераларды. И только акча алды. Башка эчтеке албады. Ал этот чужой кирбеди. Башка комнаталарга кирбеди. Как будто билген адам менин үйүмдү билип киргенде чужой кирбеди да, свой адам. Я подозреваю, мен подозрениямда бар. Зульфия Момошова Зульфия, что мен үйдөн алып кеткен шо күнү. Мен үйдөн алып чыгып, алып кетип чайканага барабыз деп эжеке мугалим болуп манабы медучи кылкыяда иштеген чайканадан алып келип мени ташап карасам үйүмдү уруп кетти. Мен сыра подозренияда шул эжеке, себеби бул мени бир айдан бери тайлап жүрөт. Эмне кылып атасың? Каяктан тарттан бери уже чалат эле. Эмне кылып атасың? Мен подозрение, мен оюмда эм жок да шул ишти шул кылат. Мен полный билем, что кызы кирген. Себеби кызы мен үйүмдү жакшы билет эле. Акча койгонумду таанигимди шул кызы көрүп алган эле. 2 жыл мурун уруп кеткен 2000 сом, ошондой паника көтөрбөдүм. Мен ойлойм, только шул чужой кирбеди да. Ошон үчүн азаттыкка кайрылып атамын. Милиция бездействует, милиция, начальник милиции наоборот айтып атат, урамын, камаймын деп мага угрожать кылып атат. Иштебей атат милиция толком. Отпуск начальник. Мен ошон эмнеге кайрылып атамын? Мана министерство МВД билсин, в курсе болсун, генеральная прокуратура в курсе болсун. Бизде Кызылкай шаар кичине. Мындай грабеждер редко болуп атат. Анан мананы карабайбы шул ишти инвалидтин үйүнө уруп кетип атса. Мен өзү базарда иштеймин. Мен Маматова Акмөр, инвалид 1-чи группа по зрению. Көзүм көрбөйт.
Биз Кызылкай милициясына кайрылганыбызда бул иштин үстүнөн тергөө аягына чыга электиги маалым кылды. А Акмөр Маматова уурулук кылды деп жаткан Зульфия Момошова менен байланышканыбызда ал кайрадан Маматованын өзүнө күнөө артып, анын айтымында Акмөр Маматова буга чейин да башка адамдарды коркутуу менен акча өндүрүп келгенин билдирди.
Жок, мен макул эмесмин. Себеби дегенде биз пока как свидетель өтүп атабыз. Эч кандай бизге эч кандай дал коюлган жок. Мен эчтеке дей албайм булар. Менин күнөөм ошол чаканага барып койгон болгон. Өзү чыгарып атпайбы? Ошол усталарды мен биринчи даж бүткөн күнү расчет кылган күнү чаканага алып барам деген өзүнүн мурдатан планы бар эле. Ошол планы боюнча анан мен дагы кошо барып атпаймынбы. Анан кийин чайканага жөнөп атканда деле ал өзү ошо мен үйүнө жеткенге чейин баягы машина келип мени алып кеткенге чейин 5-6 жолу чалып кайра кайраданчы менин үйүмө келип отура бербейсизби, ушул жерде күтүп турбайлыбы машина дегенден эле жок, мен ушул жерден эле барам деп анан кийин мен бардым, телефон чалдым, чыктым, анан эмеге чайканага барып отурганбыз. Келсек ушу үйүнө уруу түшкөнүм иш, анан ошол күндөн баштап токолон кылып атпайбы, мага деле тынч койбой. Мени семейный уруп деп атат, деме кылып атат, кызың кирген, балаң кирдиң деп атат, өзүңдү кирдиң деп атат. Ал бир сөз экинчи сөзгө уйгашпай атат. Ал өзү постоянно бул аял жанында Роза Маманова дегенде кошо барган ошол күнү булар постоянно адамдарды шантаж кылып, бирөөлөрдүн үстүнөн шантаж кылып, акчага сындырып, булар шаарды дүркүрөткөн аялдар да буларчы.
Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Жалал Абад облустук мамлекеттик телерадио компаниясынын башкы эсепчиси Өктөм Тагаева кайрылган. Ал облустук телеканалдын жетекчиси Кутумидин Базаркуловдун үстүнөн даттанып, ал жеке кызыкчылыктан улам кызматкерлерди куугунтуктап жатканын билдирди. Ошондой эле ал ЖТРдин менеджменти аксап жатканын коомчулукка маалым болсун деп кайрылган.
Мен обидно, бул мындай адамдык абройго көрө касылат да, чем жумуш мындай мыйзам токтом 6 жылдан бери мындай нормальный бухгалтериядагы бир неме вникаться этип өзү понятиясы деле жок. Мындай жетекчилик, мындай аброй деле, жалабат шаар деле эмес. Азыр мындай карасаңар республика биздин өзү Кыргызстан боюнча мындан азыр аброй жок. Мен негизи принцип үчүн эле турам да, ради принцип 20 жыл иштеп, мен мындай жөн эле чирменде кылып кетпейм да, ошол үчүн турам. А так мен бул акмакка башында ойлогом, өзү теңелбей эле коюнчу деп карасам, уже канчалаган адамдардын убалында калды, канчалагандары ойлоп кетишти. Анан неужели ошентип баарыбыз эле акыры бир чындык чыгыш керек да деген принцип менен ушу аягына чейин туратам азыр ушунчалык шерменде болсом дагы.
Бул боюнча ЖТР жетекчиси Кутумедин Базаркуловго кайрылганыбызда кыскартуулар маданият, маалымат жана туризм министрлигинин буйругу экенин, ага жетекчилик жооптуу эместигин билдирди.
Жок, аны тиги укук коргоо органдары тергеп атат. Ошол укук коргоо органдары менен укук коргоо органдары өздөрү жооп берет, өздөрү тергейт, алар өздөрү тергеп атат. Азыр аргыма чыга элек да. Мен эмнени айтам? Главный бир эле киши эметип берсе эле ошону эле эметип өтө бересиңерби? Целый кызматкерлердин баары главный бухгалтерге каршы туруп атса. Кызматтык кыскартууларды Темирбекова зам министр и Бактыгүл Норозбаева ошолордон сурагыла. Ошолор кыскарткан. Маданият маалымат министрлигинен кыскартылган.
Буга чейин да ЖТРдин бир канча кызматкери иштен кетүүгө мажбур болуп, ага Кутумедин Базаркуловдун кысымы негиз болгонун айтышкан эле, айрымдары маселени сот аркылуу чечүүгө камынып жатышканын маалымдашкан. Базаркулов Жалалабад телерадио компаниясын 2010 жылдан бери башкарат. Сокулуктан укук коргоочу Өндүрүш Токтоносуров эл үнү аркылуу ички иштер министрине кайрылат. Ал Ак Үй алдына жана башка коомдук жайларда тынч акцияларды уюштуруусуна милиция тоскоолдук берип жаткан. Бул мыйзамсыз аракет экенин белгилейт.
Дагы жетектеги бир акцияга чыксам, милиция кызматкерлери мага абдан каршы көрсөтүп тыюу салышты. Мен учурдан пайдаланып, ушул эл сыйлап окуган азаттыктын микрофонунан пайдаланып, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрине, анан Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине, жоопту адамдарына суроо менен кайрылгым келет да, мен конституциялык укугумду кайда алып барам? Эмне үчүн мен конституциялык укугумдан пайдаланып, өзүмдүн үнүмдү эркин айтууга сиздер дайыма жолдоо болосуздар? Алтырмак сиздердин кызматкерлер тарабынан мага кол кылган учурлар да болуп келет. Булардын баардыгы фактылардын негизинде айтылып атат да. Кайсы жерге жазылган? Сиздер жеке бир өзүн пикирин айтууга келген адамга тыюу салууга укугуңар бар. Анан ар кандан бир качан Ленин райондук ички иштер бөлүмү баланчан чечислодон түкүнчөнчү числого чейин тынч жыйындарды өткөрүүгө тыюу салат деп мага жооп айтышат. Токтом менен Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн функциясы эмне экенин өздөрү түшүнбөйбү? Токтоносуров Өндүрүш Сокулук районунан.
Эл үнүнө Жалал-Абадтын Базар Коргон айылынан Асылбек аттуу угарманыбыз кайрылган. Ал учурда кара тизмеге кирип калган үчүн айласыздан Орусиядагы жумушуна жете албай Кыргызстанда отурганын, буга Кыргызстан юристтери эмнеге коомчулукка көмөк кылбай жаткандан нааразы.
Маалымат жок. Биз айылды документтен менен өзү документ менен иштеп жүрдүм, а кандай эмне себептен мен кара тизмеге түшүп калган анын деле эмне жокчу. Анан эле бирден кара тизмеге түшүп калып буну кандай алып чыгарат десең эле сразу ортодон посредник чыгат, паланча миң сом берсең мен аны бара калып чыгара калам, антип жүрөм, мынтип жүрөм. Акырында юрист деген нерселер бизде такыр иштебейби, ошол нерселер менен иш кылса иштеп эме кылса болбойбу? Чын эле эч кандай эме жокчу, бирде карапайым элге эч кандай жардам жокчу немеден да, юристтер жагынан. Жок да, такыр жок да, жок деген ошол границаларда хотя бы мындай юристтерден бирөө болуш керек да. Эмне үчүн буну обратно кайтарып атат, эмне кылып атат? Канча акча менен ушул жерден сарып куруп барасың да, границадан кайра кайтарып жүргөн болсо эч кандай айылдын бияка келиш дагы проблема да. Канча деген балдар ушинтип билип билбей жолго чыгып алышат, айылдан кайра кайтарып жүргөн болсо көчөдө көрүнгөн шоферлерге жалдырап жалбарып баягы тиги жерге чейин ала кетчи, антиге кетчи, мынтиге кетчи дегендер көп да. Асылбек, Жалал Абад облусу Базар Коргон району.
Ушуну менен эл үн уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунуштап пикир калтырыңыз, байланыш телефондорубуз 31 61 63 жана WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Биринчи июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 6-август шемби күнкү кечки эфирин алгачкы жарым саатты аяктады. Бишкектеги студияда эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар, бир саамдан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык уналгысын угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 6-август ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, куш убак кечиңиздер менен. Алдыда жарым сааттай медициналык тейлөө үчүн дарыгерлер эмнеге акча алышат?
Бизде өзү Баткендин өзүндө бул жүрөккө операция жасоо мүмкүн эмес, жок. Эми бул жерде дары дармектер аябай гана кымбат экен, чет өлкөлүк дарыларды колдонду.
Көйгөй эмнеден чыгып атат? Биринчиден эл өзүнүн укугун жакшы билбейт.
Аймактагы кабарчыларыбыз мына ушул теманын үстүндө баяндарды топтошту. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарга кезекти берсек, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Президент Алмазбек Атамбаев эгемендиктин 25 жылдыгына жана өркүндүн 100 жылдыгына карата абактагаларга мунапыс берүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Аталган мыйзам 23 июнда жогорку кеңеште кабыл алынган болчу. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, мунапыска улуттуу кылмыш жасабагандар, улайган кишилер, жеңил кылмыш менен алгач ирет соттолгондор, бойго жете электер жана көп балалуу, үй бүлөсүн баккан башка кишиси жок жарандар илинешет. Жарыяланган күндөн күчүнө кирген мыйзам 3 ай ичинде аткарылышы кажет. Учурда Кыргызстандагы жабык жайларда 10,000 ашуун адам камакта жатат. Франциянын чыгышындагы Руан шаарында кафелердин биринде өрт чыгып, 13 адам жашоо менен кош айтышты. Жергиликтүү булактардын маалыматына ылайык, окуя 6-августка караган түнү болду. Ал учурда жаштар туулган күн белгилеп жатышкан. Кырсыкка кокустук себеп экени айтылууда. Үркүндүн 100 жылдыгына карата 5-августта Бишкектен башталган Өмүр көчү деп аталган автокербен Каракол шаарына жетти. Расмий митингден кийин облустук драма театрда Бактыбек Мамкуловдун Улуу Үркүн спектакли тартууланды. Андан ары жүрүштөгүлөр үркүндө көп адам шейит кеткен, дагы бир очок түп районундагы Кара Баткакка жол алышат. Жума күнү Тоң районунун аймагындагы Ажар комплексинде баш скуун капчыгайындагы үркүн курмандыктарына арналып курулуп жаткан эстеликке барышкан болчу. Бир нече коомдук уюмдар 100 жыл мурун кандуу окуя болгон жерлерди кыдырышып шейиттерге Куран окутууга белсенишкен. Быйыл Кыргызстанда Орусия падышачылыгынын үстөмдүгүнө каршы улуттук көтөрүлүш Улуу Үркүндүн 100 жылдыгы белгиленүүдө. Москвада бюджеттеги каражат мигранттардын эсебинен көбөйө баштады. 2016 жылдын биринчи жарымында мигранттар патент үчүн төлөгөн акча мунай компанияларынан түшкөн каражаттан 2 эсе көп болду. Бул тууралуу Москва мэриясынын экономикалык саясат департаментинин башчысы Максим Решетников Интерфакс агенттигине билдирди. Маалыматка караганда, жарым жылда 200 миңдей мигранттын ар бирине наркы 4200 рубльдан патент берилген. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун адистери Кыргызстандын аймактарында ишкерлер жана жергиликтүү башкаруу орган өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүшүүдө. Экономика министрлиги менен чогуу уюштурулуп жаткан жыйындардын максаты экономикалык өнүгүү жаатында бирдиктүү аянтча түзүү болуп эсептелерин аталган фонддон кабарлашты. Жолугушуулар Токмок, Нарын жана Каракол шаарларында өттү. 24-августка чейин башка район шаарларда уюштурулат. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду 2014 жылы түзүлгөн. Кыргызстандык дзюдочу Нотарбек Стаев Рио-де-Жанейрода өтүп жаткан Олимп оюндарында алгачкы жеңишин камсыздап жарым чейрек финалдык таймашка чыкты. 60 килограммга чейинки салмакта күрөшкөн Бестаев египеттик Абель Рахман Ахмед менен күч сынашып, таза иппон менен жеңишке жетти. Эми чейрек финалда азербайжандык Орхан Сафаров менен таймашат. Бестаев 16 Олимп оюндарында кыргыз спортчуларынан алгачкылардан болуп мелдештерин баштады. Олимпиаданын салтанаттуу ачылышында кыргыз желегин көтөргөн боксчу Эркин Адылбек уулу боксчусу 7 августка караган түнү колумбиялык мушкилге каршы рингге чыкмакчы. Ошол эле күнү оор атлетчи Жаңал Окоева мелдештерди баштайт. Рио-де-Жанейрода 5 августта расмий ачылган Олимп оюндарына Кыргызстандан 19 спортчу катышууда. Жайкайыс алуу сезонуна байланыштуу Ташкенттен Балыкчы шаарына темир жол каттамы 16 августтан жанданат. Өзбекстандын мамлекеттик агенттиктери билдиргендей, поезд жумасына 2 жолу, ишемби жана жекшемби күндөрү эл ташыйт. Жолдун аралыгы 1 күнгө жакын. Өзбекстан өткөн жылы да жайкайыс алуу учурунда Ысык Көлгө убактылуу поезд жүргүзүп, жумасына 1 жолу каттап турган болчу. Ал тапта Ысык Көлдүн Аксуу районунда бүгүн карагат фестивалы өттү. Ага облустагы 5 райондон келген дыйкан фермерлер өздөрүнүн мөмө жемиштерин, айыл чарба шаймандарын көргөзмөгө коюшту. Андан тышкары Казакстан жана Орусиядан мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү компаниялардын өкүлдөрү да келип, жергиликтүү дыйкандардын өндүрүштөрү менен таанышышты. Фестивалдын максаты жергиликтүү дыйкандарга дем күч берүү, аны АВЭП жана Кумтөр компаниялары уюштурууда. Карагат фестивали былтыр Түп районунда өтүп, эстафета Аксууга берилген болчу. Бактыгүл.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Иралиев тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому Аламтордо Азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Бул ирет апта темасында акысыз жана акы төлөнчү медициналык тейлөө тууралуу баяндардын топтомун сунуштайбыз. Алгач Жалал Абаддан баштасак. Кийинки жылдан тартып облустун борборлорундагы ооруканалар тейлөө акысын банк аркылуу кабыл ала баштайт. Бул система ооруканалардагы жемкорлукту азайтуу максатында киргизилүүдө. Бирок Жалал Абаддагы клиникалык оорукана быйыл бул системага өтөбүз дегени менен ишке ашпай келүүдө. Анын себептерин кабарчыбыз Руслан Калматов териштирди.
Жалал Абаддын борбордук ооруканасы быйыл жыл башынан тартып бейтаптарды тейлөө акысын банк аркылуу жүргүзөөрүн пландаган. Ал үчүн оорукананын имаратынан атайын бөлмө ажыратылып, керектүү техникалык каражаттар орнотула баштаган. Бирок кийинчерээк РСК банкы аны аткаруудан баш тарткан, дейт оорукананын директорунун милдетин аткаруучу Жаныбек Карабаев.
Ал жерге биз аябай аракет жасадык. Саплата деп коебуз, ошо жаткандыгы туурасында определенный суммада акча төлөш керек. Сомдо болбойт экен, анын тыйыны менен төлөшкө туура келет экен, башка калат экен, ошолордун баардыгы ошо термин кассага түшүрүш өтө кыйынчылыкты туудурат экен. Ошол себептен гана биз азыр кармалып турабыз. Биз жылдын башында РСК банктар менен Демир банктар менен сүйлөштүк элек, ошолор макул болушуп кое турган жерлерин дагы помещениясын дагы определять этип бердик элек. Алар азырынча бул нерседен аткарды. Бул ошол банктарга дагы мындай нерсеге кылууга аларга невыгодный жактар.
Ооруканадагы төлөм акылар азыр өздүк касса аркылуу жүргүзүлүүдө. Жылына облустук клиникалык ооруканага 29 миңден ашык бейтап келип дарыланып кетет. Алардын арасындагы Икрам Арапов төлөм акылар банк аркылуу жүргүзүлсө ашыкча акча алуулар азаймак дейт.
Банк болгондон кийин мамлекетке түшүп атпайбы акча. А квитанциясын ошо балмайга берип атат. Ошо аркылуу банкага жатып атат, чек алып атат.
Туурабы? Кассага төлөсөчү?
А кассага төлөсө кассаны эме өздөрү жок кылып коюш кандай
квитанцияны?
Квитанцияны өздөрү эле жок кылып коёт аны. Аны баягы теже мынча адам жатты деп алар отчет бербейт да. 50 адам жаткан болсо 20 адам жат деп коюшу мүмкүн.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругуна ылайык облустун борборлорундагы ооруканаларда төлөм акылар банк аркылуу жүргүзүү системасы 2017 жылдан тартып ишке киргизүүсү пландалган. Бирок азырынча бул ыкма эч бир бейтапканаларда колдонула элек. Анын себеби кээ бир бейтаптар акчасын тыйын аркылуу төлөөнү каалашса, банктык терминалдар ийрик акчаны гана кабыл ала алат. Экинчиден дарыгерлер накталай эсептешүүгө көнүп алышкан. Директордун милдетин аткаруучу Жаныбек Карабаев бул ыкма алдыдагы күндөрү ишке ашат деген оюн айтат.
Негизинен алганда менимче антикоррупция каршы иштер азайса деген ой максаттар менен ошондой жолго өтүлгөн. Эгерде ушул программага өтүп кала турган болсок, мен ойлойм ушу ошогон баягы сөздөр же көз караштар азыраак болмок деп ойлойм да.
Ооруканаларда тейлөөдөн чогулган акча каражаттарынын 90% өзүндө калып, бейтаптардын чарбалык жумуштарына жумшалат. Мындан сырткары түрдүү чыгымдар да ушул каражатка байланган. Сузактагы аймактык оорукананын башкы дарыгери Кумар Ботокараев кайсы системада эсеп жүрбөсүн оорукананын өздүк казынасына келип түшсө болгону дейт.
В принципе, для нас разницы нет. Каяктан түксө дагы биздин счетко келип түшсө болду да. Биз ал саплатанын негизинде больница существует же, правильно? Ошо төккөндүн тыйына биз тамак алабыз, кайрат дары алабыз дегендей 10% прочий расходко жумшайбыз да. Главный биздин кассага түшсө болду, койдон пусть айдан туруп төлөсүн. Биз эми айыл жергесибиз да. Ооба, биз терминал жок болсо бизде туурабы? Мүмкүн ошону установкалар.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ал арада Таласта медициналык кызмат көрсөтүү үчүн бейрасмий акы көрүнүү да көмүскө да алынат. Хирургиялык операция баасы соодалашкан фактылары бар. Тилекке каршы көмүскө төлөмдөрдүн мыйзамдык жагын териштирүүнү бейтаптар каалашпайт. Теманы Таластан кабарчыбыз Салиха Сариева улантат.
Талас шаардын тургуну Айыркан Оморовтун 9 жаштагы иниси сокур ичеги менен ооруканага түшкөн. Инисине медициналык жардам көрсөтүлгөндүн эртеси дарыгер баланын атасынан операция үчүн акы сураган экен.
Ушу мен иним жакында эле операция болду эле. 10-12 жашта бала. Операция болгондон кийин 1-2 күндөн кийин эле ошо врач мага шофун алып атканда 3000 сом сурады. Ошо 3000 сом бердик. Анан ага жанаша эле жакында эле ушу бөлүм сууга түшүп атып башын жарып мойнунан жарак болду эле. Ага кечэ күнү операция болду Бишкектен. Ага 60000 сом сурады. Таныш салып отуруп ушу где то бир 55000 тегерегинде акча берилди операциясына.
Биз кепке тарткан бейтаптар мына ушундай маалыматтарды бергени менен бул канчалык мыйзамдуу болуп болбогонун териштиргилери келбейт. Бирок Талас облустук биргелешкен оорукананын жетекчисинин орун басары Рустам Байгараев куру сөз менен эмес, фактылар менен кайрылышса териштирүү болмоктугун ырастайт.
Операция кылым 3000 сом бери, анан жөсө 5000 сом бери деп сураган фактылар боюнча келишет. Бирок ат жүзүндө кайрылып жазса керек, жазбайт эч ким. Эми жазбай койгончу кетет, чыгып кетип калат. Мага айрым кишилерди карап туруп, кээлеринен тыйын сураган фактылар бар болуш керек да. Бирок биз ал боюнча деле аракет кылдык. Мына биринчи 2-3 жыл болуп калды. Биринчи жылы биз 16 камера койгонбуз. Ошо ар бир врачтардын коридорлордо, приемныйларда, ошо кайсырымда кездешкен жерлерде. Бирок эми алгысы келгендер, бергиси келгендер ал камера жок жер бар деле берип коет негизи. Аны айта албайсың, колунан кармалбайсың, бирок ошо ар кандай биз камераны койгон максаты боюнча ошо коррупцияга карата.
Акы доолагандарга чара көрүлөрү байма-бай айтылып келгени менен буга чыгынып арыздангандар жок кылса. Таласта акыркы 10 жылда биринчи жолу бейтап акы доолады деп дарыгерди сотко берген окуя быйыл февралда гана катталган. Талас облусундагы милдеттүү медициналык камсыздандыруу мекемесинин директорунун орун басары Улан Эмилбаевдин айтымында дарылануунун мыйзамдуу баалары мамлекет тарабынан так бекитилген. Бирок көптөр мындан кабарсыз.
Мамлекеттик кепилдик программанын негизинде только жанагы камсыздандырылган жарандар, кошумча төлөмсүз дарыланган адамдар, андан кийин жанагы жеңилдиги жок адамдар деп баягы үч категорияга бөлүнөт да.
Сокур ичегисин операция кылган адамдарга 3000 сом, 5000 сом ошо төлөп коюшат экен да.
Ошолордун баардыгы бул мамлекеттик программада кепилдик программасында төлөнсүн деген андай эч кандай жазылган эмес. Бул мыйзамсыз төгүндөр. Буну ошо биздин ар бир жарандарыбыз өз укугун билбегендиктен баягы дарыгерлер талап кылган акчаны берип коюшат. Негизи 10 жашта бала боло турган болсо бул медициналык жактан камсыздандырылган жарандардын катарына кирет. Терапиялык профилде 840 сом, ал эми хирургияга жатып операция боло турган болсо 1900 сом төлөш керек. Сокур ичегинин алдырганы жана өттүн алдырганы бул ушундай каражат алынбаш керек.
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу мекемеси берген маалыматка ылайык дарылануунун категориясына жараша акы да бекитилген. Төлөмдөрдүн суммасы 300 сомдон 3000 сомго чейин жетет. Бирок айрым учурларда оор операция жасалганда гипс, шак өңдүү инструменттер талап кылынып, операциянын баасы 4-5 эсе жогору болушу мүмкүн. Таластык дарыгерлердин айтымында абалы оор, татаал операцияга муктаж адамды Бишкекке жиберишкендиктен бул аймакта кымбат баалуу операциялар сейрек кездешет. Талас облусунда 13 мамлекеттик дарылоо мекемеси бар, мындан тышкары бир нече жеке стационардык жайлар, бейтапканалар, клиникалар да ачылган. Салиха Садиева, Азаттык, Талас облусу.
Ал эми Баткемде болсо ооруканага кайрылгандар дарыгерлер үчүн мыйзамдан тыш каражат беришкенин ачык айта бербейт экен. Аймакта шарттын начардыгы жана адистердин жетишсиздигинен көпчүлүк оорулуулар Бишкекке же Ошко жолдома алып, оңбогон каражат төлөп кетишет. Баткемден Жеңиш Айдаров баяндайт.
Чет өлкөлүк дарыларды колдонду. Ошолор бардык чыгым келип, ошол $3000 тегерегинде болуп калды.
Аскар атасына Бишкектен операция жасаткан. Жол чыгымдары жаткан турганда эске албаганда да дарыгерлер үчүн эле $3000 накталай берген. Аны болсо чет элден келчү дары дармектерге, дагы башка чыгымдар үчүн деп алышкан. Өзүбүздө керектүү шаймандар жана адистер жок болгондон улам айткан каражатын төлөдүк, бирок бул акча расмий кассага же башка тарапка экенин сурабай эле бердик дейт.
Бизде өзү Баткендин өзүндө бул жүрөккө операция жасоо мүмкүн эмес, жок. Эми бул жерде дары дармектер аябагына кымбат экен, чет өлкөлүк дарыларды колдонду. Ошолор бардык чыгым келип, ошол $3000 тегерегинде болуп калды. Дарыгерлерге бердик, анан операция ийгиликтүү бүт. Катуураак ооругандар ош, же болбосо Бишкекке барышат.
Аймакта ооруканага кайрылгандардын көпчүлүгү эле расмий мамлекет тарабынан атайын бекитилген төлөмдөрдү кассага төлөп, дарыгерлер үчүн да чай ичиңиз деп анча мынча каражат беришкенин айтып эле жүрүшөт. Бирок эч ким расмий кайрылып же ачык айтып бергенден качат. Айрыкча операция жасалганда, анан да төрөтканада мындай каражаттар көп айланары айтылып эле келет. Башка бөлүмдөргө караганда төрөт бөлүмүндө иш өзгөчөрөк экени талашсыз. Бул жерде иштегендердин маянасы да анчалык эле көп айырмаланбайт. Облустук оорукананын төрөт бөлүмүнүн башчысы Махбуба Хусейнова болсо, наристелүү болгон атене сүйүнчү берсе, аны кантип албайбыз дейт.
Төрөт үйүндө как мындай опасность деп камын бирге иштейбиз, жоштоорулар жоошуп барышы биздин ишибиз. Күндүз эмес төрөт өзүңүзгө белгилүү, көбүрөөк түнчүндө. Ошон үчүн, конечно, башка динеге караганда биздин артма процентибиз бар. Андан тышкары Кудайга шүгүр, жакшы сүйүнгөн адамдар сүйүнчүсүн берет.
Ооруканага кайрылгандар социалдык камсыздандырылганына карап расмий бекитилген эрежеге жараша төлөмдөрүн төлөйт. Андан тышкары жемкорлук жүрүп кетпесин деп ишеним телефондору да уюштурулган. Бирок жыл башынан бери мыйзамсыз акча талап кылуу же башка учурлар боюнча дарыгерлердин үстүнөн эч бир кайрылуу болгон эмес. Облустук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчисинин орун басары Ысмайыл Султанмуратов саламаттыкты сактоо тармагында мыйзамсыз каражаттар айланары айтылып жүрөт. Бирок көпчүлүк жемкорлук борбордо, министрлик жанындагы мекемелерде дейт.
Айлык маянадан баштайлы, себеби айлык маянабыздын аздыгынан деп ойлойм биринчи. Себеби азыркы жаңы бүтүп келген дарыгерлер орточо 5000-6000 айланасында айлык маяна алат. Борбордон алыс райондордо коррупциянын деңгээли бир канча эле төмөн. Элдин социалдык жагын статусу чен шаарга, борборго жакыныраак жердеги статустан айырмасы бар. Ал жерде коррупциянын деңгээли өтө алган акчасынын деңгээли көп болсо, а периферияда азыраак. Коррупцияны жеңиштин дагы бирден бир жолу ушул коомчулуктагы муну менен күрөш керек.
Саламаттык сактоо мекемелеринин ишин көзөмөлгө алуучу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду жарандардын кайрылуулары жок болсо да, дарыгерлердин ишин отур-отур текшерип турат. Өткөн жылы облус боюнча доктурлардын туура эмес ишин далилдеп, дарыгерлердин өз каражатынан казынага 1.5 млн сом жазана төлөткөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Апта темасына азыр ушул саатка карата алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кайрылабыз. Францанын чыгышында Руан шаарында Кюб Лайбург кафесинде өрт чыгып 13 адам жашоо менен кош айтышты. Президент эгемендиктин 25 жылдыгына жана өркүндүн 100 жылдыгына карата абактагыларга мунапыс берүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Жайкы эс алуу сезонуна байланыштуу Ташкенттен Балыкчы шаарына темир жол каттамы 16 августта жанданат. Ысык көлдүн Аксуу районунда бүгүн Карагат фестивалы болуп өттү. Апта темасын улантабыз. Акыйкатчы институту өлкөдөгү төрөт үйлөрүнө жүргүзүлгөн мониторингден соң төрөт үйлөрүндө энелерден акча алынарын жарыялады. Саламаттыкты сактоо министрлиги бул маалыматты болсо четке кагууда. Анткени менен учурда Бишкектеги төрөт үйлөрүндө акушер дарыгерлер энелерден кеминде $300 $300 чейин сурашарын энелер өздөрү Азаттыкка айтып беришти. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Акыйкатчы институту жүргүзгөн мониторингте төрөт үйлөрүндөгү энелер акча түрдүү жолдор менен алынарын айтып беришкен. Алардын ичинде кош бойлуу аял төрөт үйүнө түшкөн учурда атайын фондко деген негиз менен 100-200 сомдон тартып көрүндүк сүйүнчү сыяктуу энелер өз эрки менен берген сыңары алынган акчага чейин бар. Акыйкатчы институтунун гендерлик укук бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдумаматованын Азаттыкка билдиргени боюнча төрөт үйлөрүндө акча алынары тууралуу энелер алдын ала эле кабардар болушат.
Себеп дегенде бул көрүнүш уже баарыбыз эле билет, сизге деле белгилүү, бизге деле белгилүү да. Көбүнчөсү эле аялдар барат, мына акчасын төлөбөй же эметпей кое турган болсок бизди жакшы карабай коюшат да. Аялдын бир өлүмү төрөттөн болот деп анан ошого биз ушундай келебиз дейт. Даже региондордон бияка келип атканда уже акчаларын топ ушинтип келет экен да.
Акыйкатчы өкүлү белгилегендей, сурамжылоого катышкан респонденттер акушер врачтар төрөөчү аялдар менен алдын ала сүйлөшкөн учурда көп акча сурашаарын айтышкан. Кыргызстандагы мыйзамдар боюнча кош бойлуу эне өзүн төрөтүүчү врачты тандоого укуктуу. Айрым учурларда кош бойлуу аялдын тандоосу ал төрөөчү күнү иштебеген дарыгерге токтошу мүмкүн.
Андай учурларда төлөтүү ал врачтын иштеген убакыт үчүн акча төлөп бере албайт. Ал акчаны төлөөчү аял өзү төлөп берсин деген жазылбаган эрежелер колдонулуп келерин белгилейт Махабат Турдумалатова.
Эгерде действительно роддом көтөрө албай турган болсо, ал врачтын услугасын право выбора, анда законодательный уровне фиксированный сумма коюш керек. 5000 сом деп, 5000 сомдун 3000 непосредственно ошол врачка кетет, а 2000 сом болсо бул ошол родильный домдун эмесин оңдогонго кетет деппи. Ушул пример катары кылып бир мыйзамдаштырыш керекпи деген сунушубузду берип атабыз да.
Акыйкатчы институт мониторинг жыйынтыгын жарыялап, саламаттыкты сактоо министрлигине сунуштады. Ошентсе да саламаттыкты сактоо министрлиги Кыргызстанда төрөт акысы жүргүзүлөрүн бекемдеп, акча алынат деген маалыматтар факты менен берилүүгө тийиш деп белгилөдү. Эне жана баланы коргоо боюнча улуттук борбордун жетекчиси Камчыбек Узакбаев тармакта коррупция бар деген маселе бир нече жылдан бери талкууланып келатканын белгилеп, ошентсе да фактылар менен иштөө дал ошол коррупциянын тамырын кыркмак деп билдирди.
Кээ бир баягы төрөткө келгендердин өздөрүнүн каалоосу менен өздөрү көрүнүк катары жакшы карап бер деп өздөрү берип койгон учурлар дагы абдан көп кездешет да. Биз муну менен систематически иш жүргүзүп күрөшүп келебиз да. Анан жанагындай обуцменде жанагындай фактылар болсо правоохранительный органдар дейбизби, ошолорго информацияны берип, бизге берип, биз ошолор менен чогуу күрөшүшүбүз керек да.
Анткеминен учурда Бишкектеги мамлекеттик төрөт үйлөрүндө акушер дарыгерлер энелерден кеминде 300 сомдон $300 чейин сурашарын жаңы төрөгөн энелер өздөрү азаттыкка айтып беришти. Шаардагы төрөт үйлөрдүн биринде жаңы төрөп чыккан энелерди кепке тарттык.
Бешик Боңозбек болсун. Канча болду төрөгөнүңүзгө?
Мына жакында чыгабыз. 3-чү баламды төрөп буюрса бошоно алган кезим азыр.
Канча акча бердиңиз? Төрөткө акча бердиңизби?
Төрөткө алдын ала врач менен сүйлөшүп договор менен келейин десем акчасын аябай көп эле айтышты.
Мисалы канча айтышты?
$300 деп айтты. Анан мен эми 3-чү балам болгондуктан төрөт оңой эле болот го деп келдим. Төрөп бүткөндөн кийин акча бердим. Врачтын өзүнө 2000 сом бердим, андан сырткары ассистенткаларына 500 сом, 1000 сом кылып берип. Себеби бербесең азыр врачтар карабайт. Биринчи кызымда мен анда студент кезде 2007-жылы ушул эле роддомдо каралган эмес кызым. Мага да көңүл бурулган эмес врачтарга.
Сиз канча акча бердиңиз? Бердиңизби акча?
Жок, мен акча берген жокмун. Акча бербей эле төрөдүм. 8 айлык боюнда эле угроза болуп анан сохраниеда жаттым. 3 күн жатты, анан 4-күнү төрөдүм. Бирок ошондо көрдүм эмелер кээ акча бергендерчи. Баа жакшы төрөтүңүз деп сохраниеден эле уже сүйлөшө алышат экен. Мен андайга акчам жок болчу.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылы 160140 бала төрөлгөн. Алардын ичинен 4.8% айына жетпей төрөлсө, дээрлик 52% төрөт оор болгон. Элеми жалпы өлкө боюнча акушер-гинекологдордун саны болгону 1058. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктурубузду улантабыз. Ден соолугуңузду чыңдоо үчүн канча каражат жумшайсыз? Дарыгерге белек бечкек бересизби? Медицинадагы тейлөө сизди канааттандырабы? Мына ушул суроолорго стажерубуз Альбина Сулайманова Бишкектин тургундарынан жооп издеп көрдү.
Бир айдын ичинде 7-8 миңге жеттим.
Жыл сайын бир 3000 тегерегинде кетет. УЗИге общий обследованияга кетет. Анан аллергиям боюнча эме алып турам да, укол алып. Азыр каждый шагың эле акча го, анан дарыгерлерди да мындай андай эме кылып айта албайм да. Жакшысы да бар, бирок арасынан белек күткөндөрү да бар да. Азыр бизде мындай, например, могу приемныйларда деле суроо берсең сурооңо толук жооп ала албайсың да. Эми баардыгы эмес, бирок көбү канааттандырарлык тейлешпейт.
Мен бир жылда мамологко келем, женский гинекологияга келем. Анализ тапшырып, дары, лекарство алганыма бир 20 миңдей кетет.
Азыр элдин көйгөй эле шоолуп атпайбы? Келет, келгенден кийин баягы платный медицина бар да, анан бесплатный да. Ушу бесплатныйдан сал кыйналып калып атпайбы? Келишип элдер келгенде бияка бар дейт, справкасын бияка барды, жанагы рентгенге бар, бияка баардыгы платный эле болуп калып атат. Бесплатный деген сал артта калып атат.
3000-5000 деле болуп калат. Мындай жөн эле УЗИ, ушуну анализдерге бир жылда. Андан тест деле көрмөйбүз да биз. Диагностикага деле көп кетет.
Көңүлүңө чын жүрөгүңдөн чыгарып мындай эме кылып берип койсоң деле болот го дейм да. Белекте мындай ичине конфет чай ичип койгула деп.
Кайык болбосом парада. Акча менен эч нерсе көрбөйт. Өлүп эле калышы мүмкүн ошол жерде. Баягы остановкага бирөө жатып калды эле зооп. Скорый дараң эмет.
Мисалы 10 күн мурун 10 миңге дарыландым да. А былтыр болсо 20 миңге дарыландым. Доктурларга бергениң эле жатканың эле кетет. Конечно, үмүтөт да алар. Эмне берет.
Стажерубуз Альбина Сулайманова Бишкектин тургундарына суроо салган эле. Эми уктуруубузду маек менен улантабыз. Медициналык тейлөө бекер деп эсептелген Кыргызстанда медициналык тейлөө үчүн мамлекеттен бир жаранга кетчү каражат, бейтапка акы төлөтүүчү кызматтар жана алардын тарифтери, кошумча акча өндүрүү өнөкөттөрү жана аларга бөгөт коюу чаралары тууралуу өкмөттүн алдындагы милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун камсыздоо программасын ишке ашыруу бөлүмүнүн жетекчиси Жыпаргүл Азизбекова Азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Азыркы тапта Кыргызстанда мамлекет тарабынан кепилдик берилген кандай категориядагы оорулар бекер дарылана алышат да?
Эми Бактыгүл, бекер деп айтыш бул дагы туура эмес. Ал адамдарга жеңилдик берилген менен мамлекеттик жактан бюджеттен алар үчүн ошол больницаларга акча төлөнүп атат. Ошол бизде бүгүн Кыргызстанда кепилдик программасы иштейт, билесиңер аны. Ал программа боюнча жеңилдетилген категориялар бар. Социалдык жактан и медицина по медицинским показаниям деп айтып кетебиз. Социалдык жактан жеңилдик берилген категориянын ичинде 30 категория. Бул деген абдан көп. Эми алар үчүн биз бардыгы акысыз деп атабыз. Бирок и медициналык жакта по медицинским показаниям 16 категория. Бул абдан чоң көп категория. Бирок турмушта андай болбой атат. Өзүңөр деле Бактыгүл угуп аткандырсыңар, көптөр айтат, больницага барып наркозго төлөдүк, операцияга төлөдүк, төрөт үчүн төлөдүк деп. Төрөт бүгүнкү күнү биз айтып атабыз акысыз деп. Кимдин эле бир тууганы чыгып төрөттү акысыз төрөп чыкты, эми сүйүнчүсүн болсо да берет. Көйгөй эмнеден чыгып атат? Биринчиден эл өзүнүн укугун жакшы билбейт. Больницага келгенде элдер баягы бизди карабай коет, начар карап коет, же операциядан өлтүрүп коет деген да сөздөр болот дагын. Элди мурда эле канча врачка бериш керек деген сөз чыгат. Бирок больницага кирип бараткан жерде ар бир жерде бурч бар, ОМС-тин бурчу деген, ошол жерде жазылып турат. Ким канча кошумча төлөө төлөшү керек? Ал үчүн камсыздандырылган болсоңуз, камсыздандырылган эл жеңилдик менен төлөнөт. Камсыздандырылбаган болсоңуз, анда полную стоимость төлөйсүз.
Ошонун категорияларын айтып бересизби? Кандай мисалы, эгерде камсыздандырылган болсом, канча төлөйм
мен? Если камсыздандырылган болсоңуз, бир жатып чыккан үчүн бул терапевттик жактан болсо, профилден болсо, анда камсыздандырылган эл 840 сом төлөйт. Это городское учреждениеларда. Республиканское учреждениеларда 1160 сом төлөйт. Хирургия болсо, городскойлордо 1090 сом төлөйт, республиканскийлерде 1510 сом төлөйт. Бунун баардыгын кассага төлөшү керек. Кассага төлөгөндөн кийин кассада силерге баягы кассовый чек берет. Бияка ошол наркоз да кирет, операция да кирет, тамак ашы да кирет, дары дармеги да кириш керек. Бирок азыркы күндө андай болбой атат. Больницалар баягы электронный тендер деп койгонбуз. Электронный тендерден өтүш аябай кыйын болуп атат. Анан жарандар жатканда дары дармек болбой калып атат. Бул жагы да бар. Башка жагы бар, эми баягы эми 100% ошондой деп айтыш кыйын. Көп эле дарыгерлер баягы фирмалардын интересин эме кылып кагазга кол коюп больнойлорго жазып берип атат, бул дарыны алып келсең болот деп. Хотя больницада ошол мезгилде ошонун заменительдери бар. Мындай деле болушу мүмкүн. Бирок эл өзүнүн укугун билгенде, ошол баянтип колуна дары дармекти жазып берип атканда, ар бир отделенияда бөлмө башчысы бар, ошого кирип сурап, болбосо ушул постто тизме жазылып турат. Ошол тизмеде барып сурап, болобу, болбойбу, ушул назначениени жасады эле, эмне үчүн больницада болбой атса, мага ушул назначениени жасап атат деп суроолорду берсе болот го. Чет мамлекетте ошондой эле го.
Демек жанагы көп суммадагы каражаттар наркозго делген, операцияга делген каражаттардын көбү мамлекетке эмес, түздөн-түз ушул врачтын жөндөгүнө түшүп аткан турбайбы?
Кассага төлөбөсө, анан баягы врач айтып, врачтын колуна же медсестранын колмо кол берилип атса, колуна талон берилбесе, чек берилбесе, анда ал кайка түшөт, ушул чөнтөккө түшөт.
Анан ошол чөнтөккө түшүү проблемасын жоюу боюнча сиздер кандайдыр бир иш-чараларды жүргүзүп жатасыздарбы?
Эми ал үчүн баягындай бизде ишеним телефондору бар. Областтар боюнча, Бишкекте, бизде центральный аппаратта. Ошол ишеним телефон боюнча саат 6:00 чейин дайым биз звонокторду алып турабыз. Даттануу болсо ошол даттанууга батыраак реакция берген аракет жасайбыз. Жива сайт деген бар, электронный эмеде кимде шаарда өзгөчө мына Ош шаарында Жалабат, Баткен, мына Бишкекте жива сайт менен бизге чыкса, непосредственно биздин сотрудниктер отуруп, бияктан эле суроо берсе, бияктан эле дароосуна жооп берип атат ал суроолорго.
Милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун камсыздоо программасын ишке ашыруу бөлүмүнүн жетекчиси Жыпаргүл Азизбекова Азаттыкка майык курду. Кымбаттуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 6-август шемби күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева жана үн режиссерубуз Максат Ахматжан уулу болду. Кайрадан эфир аркылуу урушканча баарыңыздарга амандык каалайм, саламатта туруңуздар.